jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Očekuje se da požar kod Čačka tokom prepodneva bude stavljen pod kontrolu. I dalje je teško na Tari, rekao za Radio Slobodna Evropa Predrag Marić iz Sektora za vanredne situacije. Koalicija na lokalu, među temama današnje sednice glavnog odbora naprednjaka. Vlast u Novom Sadu će biti promenjena, kaže Aleksandar Vučić. Međunarodna zajednica će izvršiti jak pritisak na Beograd da ukloni nelegitimne strukture sa severa Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Tači. Preminuo Neil Armstrong, prvi čovjek koji je hodao po mjesecu. Vreme i danas sunčano i veoma toplo s temperaturom do 40 stepeni. Tokom noći na oblačenje s kišom i zahlađenje. U narednih pola sata između ostalo govorimo o političkim previranjima u Novom Sadu, a ponovo ćete čuti intervju s piscem Mirkom Kovačem o svojoj knjizi, za koju se nada da će završiti do kraja godine, kaže.
Na neki način spaja žanrove, dakle, memoarsko i romanesko. Ja se nisam usudio pisati memoare u onom klasičnom smislu. Premda svaka literatura jest i memorija, pa onda nije bilo teško to dvoje spajati.
Čućete i da su domovi zdravlja u Valjevu puni ljudi koji imaju problema sa alergijom na ambroziju, a da su istovremeno polja i dalje puna te biljke. Meštani kažu da lokalna vlast nije od velike pomoći.
Ma ne, oni ne dolaze, oni samo dolaze kad treba pred izbore nešto da se reši, neko pitanje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Gašenje požara kod sela Gornja Gorevnica u blizini Čačka je u toku i očekuje se da tokom prepodneva bude stavljen pod kontrolu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije.
Oko 6 časova jutro skrenula je akcija gašenja, jako se dobro odvija sada, očekujemo i dejstvo ruskog aviona Berijev. Ideja je da se u toku prepodneva požar stavi pod kontrolu. Što se tiče ostalih lokaliteta u Srbiji, jedna od težih situacija je na Tari, oko 200 hektara borove šume. U tri kraka, dva kraka su lokalizovane, jedan još uvijek ne. Također Vrška Čuka, požar koji je došao sa bugarske strane, znači isto negdje oko 200 hektara što niskog rastinja, što šume. Još uvijek taj požar nije stavljen pod kontrolu. Ostali požari koje smo toko čerešnjeg dana imali su lokalizovani.
Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. U Beogradu se danas održava sednica glavnog odbora Srpske napredne stranke na kojoj će, kako je najavljeno, biti reči i o koalicijama na lokalu. Sednica se inače održava dan nakon što je SPO Novog Sada izašao iz vlasti u tom gradu i pružio podršku SNS-u. Vršilac dužnosti predsjednika naprednjaka Aleksandar Vučić rekao je za B92 da će vlasti u Novom Sadu biti promenjene.
Ja ništa ne obećavam i nikome nikada ne želim da pretim, ali mi nećemo dozvoliti drugima da nas preglasavaju, a da mi ne pokušamo da obezbedimo boljitak za građane u mnogim opštinama.
Umeđu vremenu se oglasila Liga socijaldemokrata Vojvodine, koja je saopštila da Igor Pavličić više ne može da bude gradonačelnik Novog Sada i dodala da ga ta stranka više neće podržavati. LSV u saopštenju optužuje Pavličića da je uzurpirao vlast u Novom Sadu i da je, kako navode, logično što je SPO doneo odluku da izađe iz vladajuće koalicije. Na vlasti u Novom Sadu inače je koalicija predvođena DS-om i LSV-om. Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade zadužena za evropske integracije, izjavila je da je normalno da Srbija ima najbolje moguće odnose s Ruskom federacijom, ali da je Beogradu i dalje prioritet približavanje Evropskoj uniji. Međunarodna zajednica će izvršiti jak pritisak na Beograd da ukloni nelegitimne strukture sa severa Kosova, a i vlada Kosova će snažno delovati u tom pravcu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači. On je rekao da će vlada Kosova delovati svom svojom ustavnom i zakonskom snagom kako bi se nelegitimne strukture suočile ili s pravdom ili bile proterane s Kosova. Tači je rekao i da je predstavio plan za integraciju koji podrazumeva potpuno poštovanje obrazovnog sistema, javnih usluga i zdravstva, socijalno-ekonomske investicije, ali i odlučnost za proterivanje paralelnih struktura MUP-a Srbije. Neil Armstrong, prvi čovjek koji je hodao po mjesecu, preminuo je u 82. godini, uzrok smrti nije objavljen. Njemu je pre skoro tri nedelje operisano srce, sa suprugom je živeo u predgrađu Cincinnatija, a posljednjih godina nije se mnogo pojavljivao u javnosti. Armstrong je bio komandant američke svemirske letjelice Apollo 11, koja se 20. jula 1969. spustila na mjesec sa ljudskom posadom.
One small step for man, one giant leap for mankind.
Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki skok za čovečanstvo, rekao je Armstrong nakon što je stupio na tlo mjeseca, a njegove riječi u TV prenosu je čulo gotovo šestina stanovništva planete. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je da je Neil Armstrong jedan od najvećih američkih heroja. Neil je bio među najvećim američkim herojima, ne samo savremenog doba, već svih vremena, naveo Obama u saopštenju, dodajući da je duboko ožalošćen zbog smrti tog astronauta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u narednim minutima vraćamo se u Novi Sad, gdje je trenutna gradska vlast predvođena Demokratskom strankom izgubila pojedine članove koalicije koji su se pridružili Srpskoj naprednoj stranci, izveštava Norbert Šinković.
Šta dalje u Novom Sadu? Ovo pitanje se postavlja nakon promjena. Naime, Srpska napredna stranka potpisala je memorandum o saradnji i zajedničkom djelovanju sa Romskom demokratskom strankom, sa koalicijom Svi za Novi Sad i sa doskorašnjim članovima gradske većine Srpskim pokretom obnove, predsjednik lokalnog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević.
Srpska napredna stranka će sve učiniti da u narednim danima se formira nova većina. Ovo je dio jedan od uslova i naših prijatelja iz Socijalističke partije Srbije. Mi ćemo ih obavestiti da smo zaključili sporazum o zajedničkom djelovanju sa Srpskim pokretom obnove i Romskom demokratskom strankom i nadam se da ćemo u narednim danima sa kolegama iz SPS-a i njihovim koalicijom partnerima postići dogovor oko formiranja nove skupštinske većine u Novom Sadu.
Novoj većini koja se formira u Novom Sadu fale još članovi Socijalističke partije Srbije, koji su još uvijek u koaliciju sa Demokratskom strankom i sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Novosadski naprednjaci su SPS-u dali rok do 1. septembra da im se pridruži. U suprotnom, SNS će tražiti od glavnog odbora stranke da preispita koaliciju sa SPS-om na svim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dešavanjem u Novom Sadu bavit ćemo se i tokom dana, o njemu, s tom stanju će biti reči i na glavnoj sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke, gdje će, kako je najavljeno, se govoriti i o koalicijama na lokalu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku repriziramo nedavni intervju s piscem Mirkom Kovačem, koji je i dalje veoma čitan na našoj web stranici. Kovač u razgovoru s Brankom Mihajlović najavljuje dolazak u Beograd na promociju knjige koju će, kako se nada, završiti do kraja godine. Biće to njegov prvi povratak u Beograd nakon što je previše od 20 godina iz njega otišao.
Ako je Grad u zrcalu roman vaše suočavanje sa odrastanjem, kako biste definisali novi roman koji pišete?
Pa uslovno bi se mogao nazvati i nastavkom toga romana, ali to ipak nije. Jer na neki način spaja žanrove, dakle memoarsko i romanesko. Ja se nisam usudio pisati memoare u onom klasičnom smislu. Premda svaka literatura jest i memorija, pa onda nije bilo teško to dvoje spajati. Ja sam pronašao taj neki put između sve ono memoarsko, pretačem u romanesko. Da pojednostavim, ne može u ovaj moj roman memoare vući nešto što ne nosi neku sudbinu, neku priču. Mene ne zanima susret s nekom Mišiću, s onim čovjekom iz politike, literature i tako dalje, ma koliko ona bila interesantna ako to ne donosi pripovijest, da tako kažem. Bježeći od memoara, ja sam uskočio u roman.
A zašto bežite, zašto bežite od memoara?
Memoare pišu slavne ličnosti. Memoare pišu vojskovođe. Memoare pišu veliki ženskaroši ljubavnici kao Kazanova. Naprosto nemam materijal za takvo nešto i zato mi je samo zanimljiv taj memoarski dio kao neka forma. Ja usvajam stvarne ličnosti, žive i mrtve, njihova imena, njihove prepoznatljive inicijale, recimo, koje navodim često. Inače, držim se jedne dosta bitne upute koju je Nabokov postavio kao neku vrstu moralnog odnosa prema memoarima, to je ne uznemiri mrtve, i ne uvrijedi žive. Držim se toga principa i nema razloga strah onih koji misle da bi se mogli naći u tom mom romanu memoarima.
Gradu Zrcalu je priča o vašem odrastanju, praktično detinjstvu. Koji period obuhvata ovaj roman?
Ovaj roman ima neku hronologiju. Sjećanja počinju od trenutka kad pišem neko poglavlje. I onda se vraćam unatrag. Ako me pitate u kojim sam sada godina...
I to vas pitam.
Onda moram reći da sam još u 60. To je vrijeme kada je moj prvi roman Gubilište izazvao cijelu jednu hajku koja je dugo trajala, a branio sam se sam. Meni je bitno kroz taj roman, kroz ovaj roman na kome sada radim, oslikati epohu, ako to bude moguće i naravno ako u to ne uspijem.
Šta je sa 70. i 80. godinama, a onda ćemo posebno pričati o 90.
Pa dobro, to je isto, to je taj dio kada već je moj životni put nešto drugčiji, kada se već počinjem aktivno baviti filmom. Mislim da to razdoblje nekako je najmanje sada zastupljeno u ovoj knjizi, možda nešto više s nekim ovako intimnim zgodama, intimnim pričama, možda ljubavnim pričama, možda erotskim pričama. Dakle, to je nešto što je jedan period koji neće mnogo posvetiti vremena da bih što prije došao do 90.
Danas je vrlo vidljivo ulepšano sećanje, tako mi se čini, na period do 90. godina. Da li se vama iz ove perspektive čini da ste bolje živjeli, da je bilo kvalitetnije nego što ste to mislili onda? Opet govorimo o vremenu pre 90.
Bilo je nešto, neki uređeniji život u tom smislu, da smo mogli organizirati se mnogo bolje, mnogo jednostavnije, da neke su stvari bile pogodnije za svakodnevni život. A u biti opet neke su stvari bile vrlo teške za pisce i za ljude koji su imali otpore prema nekim društvenim stanjima u tom vremenu. Dakle, ne možemo sasvim reći da je to bilo mnogo bolje, ali neke su stvari bile dobre. I to isto moramo reći bilo na bilo koji način. Ne sa nekom nostalgijom, iako nostalgija nije, kako reče jedan pisac, nije reakcionarna stvar. Nostalgija je dio naših života, prema tome, ali ne treba insistirati sa nekom nostalgijom na tom vremenu, stara dobra vremena. Uvijek se pričalo o starim dobrim vremenima. Ali mislim da su te 90. koje su došle, kako sad vi rekoste da razgovaram o 90. One su donijele neku posebnu dramatičnost. Neku dramatiku. Imao sam tada, recimo, isto tako mnogo, mnogo neobičnih doživljaja, susreta, razgovora, putovanja. Zanima me kao pisca u ovom trenutku da su taj svijet toga vremena, ti ljudi koji su bili, ja sam ih bar puno sreo, ti potpuno dezorijentirani. Tu je drama miješanih brakova, tu je drama porodica. Ja sve govorim literarno, da se razumijemo. Odjednom je svako od nas počeo kopati po nekom svom porijeklu. Sve to bilo nešto novo. Nacionalizam počinje određivati našu sudbinu. Zapravo, mi smo imali na tom planu mnogo bogatiji život ranije, kada se nije o tome previše govorilo. Kad kažem bogatiji, mislim da smo mi usvajali identitete drugih i da smo na tom planu bili široki i željni da pripadamo svima i dijelimo sudbinu s drugima. Dakle, želim reći, nacionalizam sužava, osiromašuje. To su te 90. I iz toga miljeja ja pokušavam, nastojim čupati svoje likove kojima su dale pečat zapravo te 90. godine.
Vi ste iz Beograda otišli početkom 90. Da li iz perspektive čoveka koji je naravno pratio šta se događa, imao kontakte sa ljudima, pričate o Beogradu, odnosno Srbiji 90. ili je to pretežno vaša priča o Hrvatskoj 90.
Ne. O Hrvatska, to je samo djelimično. I, recimo, tu se doseljavaju neki, tu dolaze neki ljudi iz Sarajeva, neki moji poznanici, neki moji prijatelji iz svijeta umjetnosti. Dakle, ja to hvatam iz ovog perioda, vraćajući se na razdoblja Beograda. Mislim da je mnogo važnija ova stvar druga nego savremeni, ali tu ima divnih priča iz toga vremena. Recimo, ja sam uzeo to jedno malo mjesto, Rovinj, dakako, iz kojega taj pripovjedač, to prvo lice uputa, to sam doista ja, koji živi tu, živi život sa tim ljudima, nadlijeću avioni taj mali gradić. Ljudi govore hoće li biti bombardiran, neće. Mislim, to su te male dramatičnosti koje unosim kao neku atmosferu jednog vremena, jednog doba.
I kada razmišljate o 2000-tim, onome što se danas događa, da li ste bliži onima koji ovdje u Srbiji upozoravaju da je sistem vrednosti sve više liči na Miloševićevske 90-te ili onima koji kažu da je to nepovratna prošlost, da se region odmiče, sporo ali odmiče od nacionalističkog ludila i mržnje?
No, ja mislim da smo mi još prilično daleko od toga da je prošlost prošla. Kako je budućnost sama po sebi metafizički pojam, mi se nemamo zašto hvatati nego za ono što je prošlo. I mi nećemo nikad donijeti neki tačan sud o prošlosti. Baš zato da bi je svako tumačio na svoj način i kako njemu odgovara. Nema ništa lakše nego potegnuti nacionalizam kao oruđe. Mi smo svi vjerovali, i ja i vi Branka, u 90-im, da će zapravo demokratija staviti i nacionalizam na svoje mjesto. Ja sam tu još naivan i vjerujem da je to moguće. 20 godina i življavamo se i strpljujemo samo u tome da možemo sve reći, da možemo reći sve ono što nismo u socijalizmu mogli, pa se ta naša sloboda pomalo pretvara u neku vrstu uvrede, u neku vrstu velike laži. Dakle, ne vjerujem naprosto da smo se nešto pomaknuli pa da možemo reći ovo je veliki odmak toga razdoblja, kako mi rekao ste, Miloševića.
A koliko nas danas razdvaja neraščišćena prošlost? Pogledajmo, Bosna i Hercegovina je država koja nikako da se konsoliduje. Srbija ne priznaje realnost Kosova, dakle ne zna gdje su joj granice. Hrvatskoj čini se da je potrebno samo malo provokacije, kao što je na primjer ova sa Dražom Mihajlovićem, o kojoj smo vi i ja pre neki dan razgovarali, pa da pokaže svoje ružno lice. Dakle, koliko nas i danas razdvaja neraščišćena prošlost?
Da, pa uvijek ćemo mi naći neku neraščišćenu prošlost. Ja naprosto ne vidim kako se to može raščistiti. Sloboda se pokazala kao nedovoljno sredstvo u tom smislu. Ja sam htio vjerovati, da ćemo slobodu mišljenja i govora upotrijebiti za dobre stvari, da ćemo slobodno razmjenjivati iskustva, ali mi smo se opet ukopali i tučemo se na drugi način. Pa i sve ovo sa Dražom, to smo prije neki dan govorili, o čemu pa dođe kao odlična stvar da se udaljimo od bitnih tema, to je isto vremeno i neka vrsta političke terapije. Pusti depresiju, pusti bijedu života, pusti siromaštvo. Ajmo se mi vratiti našem Draži. Rehabilitacija je u redu, ja nemam ništa, ja to ne spolam, ali to rehabilitiraju se oni ljudi koji su činili nešto dobro, a stradali su. U tome je neki smisao rehabilitacije.
Slušate intervju nedelje sa piscem Mirkom Kovačem, koji živi i radi u Rovinju.
Ajmo da vidimo što rade umetnici. Da li oni iskoračuju iz stereotipa ili ih učvršćuju? Pretpostavljam da imate uvidu u to šta se događa kad je reč o filmu, teatru, literaturi koja se bavi 90-im godinama.
Morat će se pozabaviti tim godinama, svakako i ženosti, filmu, pozorište, drugim ljudima. Kao što će morati da se bavi, da se pozabave fenomenima postkomunističkog razdoblja. Ali umjetnost u ovoj potpunoj slobodi meni se čini kao da se nije snašla. Ili su te slobode po način ograničene. Zapravo ne smiješ se od svojih pozabaviti svojim problemima. Hrvatski film, recimo, svaki pokušaj da se kritički progovori o domovinskom ratu pokrene borce lavinu, oni kao nekad savez boraca. A jedino kritičkim promatranjem oslobađamo se trauma.
Gospodine Kovač, da li biste izdvojili neki film, neku knjigu, neku predstavu koju biste preporučili u tom smislu?
Pa ne baš. Iskreno rečeno, ne mogu se ni za jedan film, sve su ostali negdje na pola puta. Sve je negdje nedorečeno. Nema nas nigdje na festivalima u svijetu. Mađarski film prošle godine skrene pažnju jer se bavi temom Roma u Mađarskoj. To imamo temu i vi u Srbiji i mi u Hrvatskoj. Imamo niz stvari koji se zajednički odvije. Imali smo, dobro, bio je sad taj film Parada, nisam gledao pa ne mogu ništa reći o tome, ali imali smo isto nešto sasvim slično, Split i Beograd i tako dalje. Dakle, mi te teme sve ostavimo nedovršene na pola, sve je tu neki strah da se do kraja ode, da se to napravi kako treba. Pogledajte rumunsku kinematografiju koja u sad praktički u cijelom svijetu zauzima jedno veliko mjesto. jer se bavi ozbiljnim pravim problemima.
Posle godina razdvajanja, čini se da se opet u regionu polako stvara zajednički kulturni prostor. Da se međusobno poznaju, pa isprepliču i teatar i film, ima zajedničkih produkcija i tako dalje. Jesu li danas krajnuti oni ljudi iz kulture koji su odigrali u oči 90-ih nečasnu ulogu glasnogovornika mržnje? Da li su sada neki drugi na sceni ili se vraćaju na scenu neki koji su ostali neopterećeni, neautistični?
Pa možda su njihove ideje na neki način postale malo smiješne nakon svega ovog što je prošlo, ali oni su tu. Govore na isti način kao i onda kad su njihove ideje imale velikog uticaja. Ali kad bi im sutra okolnosti išle na ruku, smo bili na istim mjestima, istim pozicijama. To su naprosto ljudi zla. Ljudi u službi zla. I vrlo su rijetki slučajevi da se zlo mijenja. Možete li vi zamisliti Dobricu Ćosića da sutra kaže kajem se za sva zla koja sam nanio u prvom redu srpskom narodu, onda i drugima. Spovjedan se. Ne, to se neće desiti. Za takvog čovjeka s nakaznim pogledom na život krivi su svi drugi u prvom redu. Drugi narod, pa drugačija mišljenja od njegovih, a ne on.
Ali šta je sa onim drugim?
Može li uopšte bilo kakvo i koje vrijeme pregaziti sotonu? To je jedno ozbiljno pitanje da se time bave sotonisti. A ja se bojim da ne može.
Mislite li da su intelektualci koji dakle nisu uleteli u te nacionalističke vode, da li su se oni sakrili u mišju rupu od slonovača, kako to neko reče povodom slučaja Ugričića u Beogradu?
Ma mislim da je uvijek bilo intelektualaca koji nisu šutjeli. Ali što su mogli učiniti? Svi se dobro sjećamo, i vi i ja, Branka. Bili smo na istoj strani. Već osjeći 90. godina, kad je počinjao rat, Semirom jak je nazvao izdajicama. Svi su bili za Dobricu, a ne za njih. U takvim euforijama glas razuma nema nikakvog utjecaja. Mi moramo na neki način ih osporavati argumentima, nekim drugim stilom života, drugim idejama. Možemo mnogo učiniti da ih stavimo izvan utjecaja, ali zato bi trebalo imati opet neke nove političare, neke drugčije intelektualce. Međutim, to je uvijek manjina. Recimo, uzmite medije. Mediji će uvijek rado donijeti te mračnjake i posvetiti im veliku pažnju. Uvijek će Ćosić biti na prvoj stranici nekih novina, a ne Filip David ili Vlada Arsenijević, koga će biti na 15. stranici. Dakle, mi nismo svjesni koliko podržavamo zlo i koliko surađujemo s njim. I koliko mu se radujemo na kraju krajeva.
Vaš odlazak iz Beograda početkom 90-ih, nakon što ste dobili dobre batine, kakav je vaš moralni stav? Da li je vaš povratak pre nekoliko godina na srpsku književnu scenu opet vaš politički i moralni čin? Ja se sjećam da je trebalo da dođete na ovaj festival Krokodil prošle ili pretprošle godine, niste došli. Da li ste uopšte bili u Beogradu od kad ste otišli?
Ne, nisam bio.
Da li nameravate da dođete i vi u Beograd?
Pa ne znam još ništa, ali mislim da ovo što ste vi spomenuli, taj povratak knjiga u nekom političkom moralnom smislu, da ne, da su tu književni razlozi. Mislim da su moji stavovi politički daleko od onog što se danas događa u Srbiji. Ali ne bih sad o tome, ja naprosto ne poznajem dovoljno sve ono što se sada zbiva u Srbiji. Manje pratim, ne samo zbog što ne želim, nego naprosto sam toliko u novoj knjizi da jednostavno sam, a Bog mi sam malo i zasićen svim tim. Tiče mog dolaska, ja o tome još ne mogu suditi, na tom kako da sam imao razloge da nisam mogu doći, ali šta je to je.
Imate li izdavača za novu knjigu u Beogradu?
Ma ne, problem izdavača nema, je problem izdavača nije uopšte, mislim da će nova knjiga izaći, da ću, ja se nadam je, i ako bude sve kako treba, pa ću doći na promociju ovog romana koji je u centru tog romana u ostalom Beogradu.
Koliko razumijem, vi planirate negde pred kraj godine?
Pa mislim da će roman biti gotov do kraja godine, onda ćemo ga vrlo brzo izdati u Beogradu i onda ćemo, ja mislim, napraviti i promociju u Beogradu.
Za vama je, gospodine Kovač, jedan težak period na ličnom planu, ali vas on, sudeći da ste daleko odmakli sa novom knjigom, nije odvojio od pisanja. Da li je pisanje i neka vrsta terapije?
Pa dobro, ima puno tih teza da je pisanje terapija. Davno Kiše to često isticao i često govori o pisanju terapije. U jednom ovom trenutku, dosta teškom, jest bilo terapija, ali ja ga isto velim, moram iskreno reći, i kao rad, kao jedan dobar, težak posao, a onda i kao užitak. Ja naprosto uživam u pisanju. Ja naprosto mislim da mi život ne bi vredio bez toga ništa. Ali u nekim teškim situacijama, ja sam čitao divnu knjigu i zove se David Schreber, koji je napisao teško oboljenje, tumor na mozgu, koji je rekao da savjetuje onim ljudima koji nikad nisu pisali da pišu. Dakle, ozbiljna je tema pisanje kao terapija, pogotovo u nekim stanjima u koja čovjek dođe.
I na kraju, ponovo vas vraćam na grad u Zrcalu, koju završavate govoreći o svom ocu, da ste od njega nasledili vedrinu smrti kojom je on bio opsednut. Da li ste i danas sačuvali tu vedrinu smrti?
Pa da, to je, ako mi znamo da je smrt ono sa čime se rađamo, onda je vedrina potrebna. Istina, postoje i nepravedne smrti, ali šta ćete, život je sačin od krajnosti. Moj otac je istinski bio na tom planu vedar. Nisam to izmislio, nego sam gledao tu figuru njegovu i te šale na račun smrti. I mislim da moramo sa više lakoće gledati, a sa manje neke tvornosti, sa više lakoće gledati na to, pa i jesmo smrtni, svako od nas je smrtan i to svi znamo, i niko ne može da se raduje nečijoj smrti jer to i njega čeka.
Pisac Mirko Kovač, s kojim je razgovarala Branka Mihajlović. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poslednjih dana ordinacije lekara Valjevskog zdravstvenog centra prepune su mališana alergičnih na ambroziju. Istovremeno, međutim, u opštinama Kolubarskog okruga čitava polja i dalje su po tom izuzetno alergogenom miljkom. Milena Kuzmanović.
Ovih vrelih avljima Kolubarskog atara ništa tako dobro ne uspeva kao ambrozija. Ova izuzetno alergogena biljka zaposela je čitava polja. Miljanka Petrović živi u selu Divci kod Valjeva.
Znam da je ambrozija i da je to jako štetno, ali mi ništa ne možemo, nemamo sa čim da je uništimo. Ona je obuzela ceo potes ovde, što ono kaže, blizu Kolubare.
Ona kaže da joj se tim povodom niko nije obraćao, pa čak ni aktivisti mesne zajednice.
Ma ne, oni ne dolaze, oni samo dolaze kad treba pred izbore nešto da se reši, neko pitanje.
Malu Lenu smo zatekli u ambulanti dečjeg odeljenja Valjevske bolnice. Zbog teških alergijskih simptoma ona veći deo dana provodi u kući. A zbog prisustva ambrozije svuda i na svakom mestu, njena majka je očajna.
Ponekad noću se javljaju kašalji i curenje iz nosa, tako da je to malo predstavlja problem. Inače, i onda nespavanje i ustajanje i tako. Gde god da se sklonimo, ona je tu, kroz vazduh, kroz nemamo gde. Stvarno, a dete držati non stop u kući je nemoguće.
Doktorka Gordana Branković, pulmolog Valjevske bolnice, kaže da se od pre desetak godina ambrozija intenzivno razvija u svim krajevima Srbije i da proizvodi ogromne zdravstvene probleme, ali i troškove.
Kao izuzetno alergogena biljka izaziva milion problema kod dece, odnosno i kod odraslih osoba koje imaju takozvanu atopijsku, odnosno alergijsku konstituciju. I ambrozija je biljka koja je vrlo, vrlo otporna, tako da bez obzira da li je kiša ili suša, ona raste nekim svojim tokom. Negde u sezoni ona daje negde oko 7 miliona polenovih zrna na jedan kubni metar.
Doktorka Branković kaže da smo svedoci samo sporadičnih akcija uništenja ambrozije.
Mi nemamo nekog velikog uticaja, niti smo konsultovani, ali u društvu postoji svest da je veliki problem i da postoji, da se velika količina novca lečenja, odnosno na lekove koji su dosta skupi. Tako da mislim da bi neka možda komisija na nivou opštine, države, jedan sistematski rad kroz duži niz godina mogao da reši taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Očekuje se da požar Kočačka tokom prepodneva bude stavljen pod kontrolu. I dalje teško na Tari, rekao ZRSE Predrag Marić iz sektora za vanredne situacije. Koalicije na lokalu, među temama današnje sednice glavnog odbora naprednjaka, vlast u Novom Sadu će biti promenjena, kaže Aleksandar Vučić. Međunarodna zajednica će izvršiti jak pritisak na Beograd da ukloni nelegitimne strukture sa severa Kosova, izjavio za Radio Slobodna Evropa, kosovski premijer Tači, preminuo Neil Armstrong, prvi čovjek koji je hodao po mjesecu. Vrijeme i danas sunčano i veoma toplo s temperaturom do 40 stepeni. Večeras zahlađenje. Naša naredna emisija u 14 časova.